Assalomu alaykum aziz birodarlar. Hayot maqsadi jumlasi faqatgina siz vaqtingizni, hayotingizni va pulingizni qanday sarflamoqchi ekanligingiz emas. Siz nima qilmasligingiz kerakligiga ham ishoradir. Sulaymon hikmatlarida shunday deyiladi. Fahm farosatli inson donolikka qaraydi. Nodonning ko'zi esa dunyoning narigi chetida. Bu sizga muvaffaqiyatni aniqlashtiruvchi jumladir. Bu sizga dunyo aytgani emas, siz ishonganingiz muhimligini aytadi. Bu qadriyatlaringizni aniqlashtiradi. Paulus shunday degan edi. Siz yuqori qadriyatni qadrlamog'ingiz lozim, toki Masihning keladigan kunida pok va beayb bo'linglar. Filippliklarga maktubining 1-bobi 10-chi oyati. Bu rolingizni aniqlashtiruvchi jumladir. Sizda hayotingizning turli bosqichlarida turlicha rolingiz bor, ammo maqsad hech qachon o'zgarmaydi. Ular sizning eng katta rolingizdan ham buyukdir. U sizning shaklingizni ifodalovchi jumladir. Bu Xudo sizni yagona qilib shakllantirganini aks ettiradi. Hayot maqsadingiz jumlasini tuzib chiqish uchun vaqt ajrating. Bir o'tirishda uni tuzib chiqishga yoki uni mukammal qilib tuzishga harakat qilmang. Fikrlaringiz kelishi bilan ularni yozib chiqing. Jumlangizni tuzib chiqar ekansiz, quyidagi savollarni o'ylab ko'ring. Hayotimning markazi nima bo'ladi? Bu ulug'lash savolidir. Kim uchun yashamoqchisiz? Hayotingizni nima atrofida qurmoqchisiz? Siz hayotingizni mansabingiz, oilangiz, sport yoki qiziqishingiz, pul, xursandchilik qilish yoki boshqa harakatlarga qaratishingiz mumkin. Bular yaxshi narsalardir, ammo ular hayotingizning markaziga tegishli emas. Agar hayotingiz sinishni boshlasa, bularning birortasi ham saqlab qololmaydi. Sizga mustahkam turadigan markaz kerakdir. Shoh Asa Yahuda kishilariga hayotlari markazida Xudo bo'lishini aytgan edi. To'g'risi, hayotingizning markazi sizning Xudongizdir. Qachonki hayotingizni Masihga bag'ishlasangiz, u markazga ko'chadi. Lekin siz ululash orqali uni o'sha yerda saqlashingiz kerak. Paulus shunday degan: Masihni iymon bilan dilingizga jo qilinglar. Masihning sevgisi qalbingizda ildiz otib, mahkam o'rnasin. Efesliklarga maktubining 3-bobi 17-chi oyati. Xudo hayotingizning markazida ekanligini qayerdan bilasiz? Agar Xudo hayotingizning markazida bo'lsa, siz uni ulug'laysiz. Agar shunday bo'lmasa, siz tashvishlanasiz. Tashvish Xudoning chetga chiqib qolganiga ishoradir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.